Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, subota, 31. posljednji oktobarski dan u vijestima dana, između ostalog izgleda ovako. Giuseppe Scelzi poručio da Đukanoviću može da se sudi kad bude bez imuniteta. U Srbiji jutro su uhapšeno više od 500 narkodilera. Abdullahov bojkot izbora ne utiče na legitimnost, poručila Hillary Clinton, koja u Abu Dhabiju razgovara sa Abbasom o bliskoistočnom mirovnom procesu. U novom tajfunu na Filipinima poginulo 7 ljudi. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti. Gost u utisku sedmice Radija Slobodna Evropa je član predsjedništva Socijaldemokratske partije Borislav Banović, koji samo 30% podršku građana NATO integracijama u koje Crna Gora hrli ovako tumači.
Sam stav javnog mnjenja jeste važan, ali po meni i nije presudan kada se donose pa i ovakve odluke.
Iz dnevnika beogradske novinarke Olivere Zehić smo izdvojili.
Novi talas svinjskog gripa u Srbiji. Novine pune katastrofičnih priča o pandemiji, televizije prave desetominutne prilege od kojih proizilazi da ćemo maltene svi pomreti. Od gripa imam povišenu temperaturu, kašljem, kijem i bole me zglobovi. Ali nemam H1N1. Ne priznajem dijagnoze RTS-a.
Govorimo i o pčelarstvu u Crnoj Gori. Lidija Martinović nastavila je porodičnu tradiciju.
Moj otac pčelare je podijelio na pčelare i medare. Medari bi otprilike se sastali u tu grupu gdje je najvažniji prinos meda, a pčelari su ljudi koji počinju sa velikom ljubavlju i nije na prvom mjestu prinos.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac iz Barija Giuseppe Scelzi, koji je vodio istragu protiv crnogorskog premijera Mila Đukanovića zbog navodne umiješanosti u šverc cigareta, izjavio je danas da Đukanoviću može biti suđeno u posebnoj proceduri kad ostane bez imuniteta. Mila Đukanovića štiti imunitet sve dok je na funkciji predsjednika vlade i šefa države. U momentu kad više ne bude imao imunitet, njemu može biti suđeno u posebnoj proceduri, drugačije od ove koja uključuje 7 državljana Crne Gore i Srbije, a koja se nastavlja 11. novembra, rekao je Scelzi Podgoričkom danu. Objašnjavajući proceduru pred italijanskim sudovima, Scelzi je rekao da bi novi sudija za preliminarna saslušanja morao da počne novo saslušanje da bi odlučio da li ima osnova za podizanje optužnice protiv Đukanovića. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je nedavno da je Scelzi bez argumenata i pravnog osnova vodio istragu protiv njega i najavio da će pokrenuti postupak protiv tužioca iz Barija. Na svečanom obilježavanju 18. godišnjice konvoja Libertas, kojim je ratne 91. godine razbijena pomorska blokada Dubrovnika, sinoć je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odlikovao nekadašnjeg francuskog ministra za humanitarne poslove, danas šefa diplomatije Bernara Kušnera, koji je tada proveo 10 dana u Dubrovniku. Mesić je Kušneru uručio orden Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom, rekavši da je Kušner učinio mnogo kada nam je bilo najteže, kada smo htjeli da svijet zna što se događa u Hrvatskoj i Dubrovniku i da se u Dubrovniku pokazalo zajedništvo i činjenica da je Europa s nama. Kušner je izjavio da prije 18 godina nije došao u Dubrovnik kako bi dobio ovo odlučje i da je, kako konvoj je bio znak slobode, dodavši da će Hrvatska uskoro postati 28. članica Europske unije. U policijskoj akciji Morava, koja je jutros koordinisano počela na teritoriji cijele Srbije, uhapšeno je više od 500 trgovaca narkoticima, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton ocijenila je danas da moguća odluka o bojkotu afganistanskog predsjedničkog kandidata Abdullaha Abdullaha da bojkotuje drugi krug predsjedničkih izbora ne bi uticala na njihovu legitimnost. Američki državni sekretar Hillary Clinton stigla je u Abu Dhabi gdje razgovara sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom o nastavku bliskoistočnog mirovnog procesa. Sastanak je dio napora da se ponovo pokrenu pregovori o miru u regionu. Clintonova će se kasnije tokom dana u Jerusalimu sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tajfun Marina je pogodio je Filipine u noći od petka na subotu, treći u posljednjih mjesec dana, izazvao nove poplave i pustošenja prije nego što je napustio arhipelag i krenuo ka južnom Kineskom moru. U nevremenu je poginulo najmanje 7 osoba, nekoliko se vode kao nestali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i obično subotom, redovna rubrika Pregled sedmice. U ponedjeljak su mediji objavili, pozivajući se na nezvanične izvore, da će Crna Gora u decembru preći posljednju stepenicu prije prijema u punopravno članstvo NATO. Međutim, paralelno sa ovim vijestima objavljeno je i novo istraživanje CEDEMA, koje govori da je podrška građana, kao i pri prethodnim istraživanjima, još uvijek na svega 30%. No, po sudu pojedinih predstavnika vlasti kao i nevladinih organizacija, podrška građana i nije presudna i referendum nije poželjna opcija na ovu temu. Savo Kente, Atlantsko vijeće.
Jer o tako važnim stvarima, kao što ulazak jedne zemlje u NATO, mislim da nekad građani ne bi zaista trebali odlučivati, jer nemaju opet dovoljno znanja o značaju samog ulaska Crne Gore u NATO i jednostavno toliko važne odluke nekad ne treba prepuštati građanima.
MAP međutim nije u potpunosti siguran, odmah sjutradan su javili novi diplomatski izvori podgoričkih medija iz Brisela. Pozivu Crne Gore u MAP, odnosno status kandidata za članstvo u alijansi, protive se iz različitih razloga osim Njemačke, Baltičke zemlje kao i Turska. Turska smatra da Crna Gora treba da ide u paketu sa Bosnom i Hercegovinom, a Baltičke zemlje se ljute zbog Gruzije i Ukrajine, tačnije Rusije. Drugačije međutim su procjene u crnogorskom ministarstvu inostranih poslova. Politički direktor MIP-a Vesko Gačević.
Mediji imaju svoje izvore informacija, mi imamo naše izvore informacije, znači naše izvore informacija nam govore da postoji trend kada je u pitanju Crna Gora i taj trend je za nas vrlo pozitivan.
U međuvremenu je vojsku Crne Gore posjetio austrijski ministar odbrane Norbert Daraboš, koji je dao punu podršku Crnoj Gori za ulazak u Sjevernoatlantski vojni savjet, iako njegova zemlja, Austrija, nije članica NATO-a. Daraboš je obrazložio.
Objektivna želja Austrije jeste da se stabilnost u ovom regionu obezbiti sad i da se otvori stabilnost koja će trajati na stotinama godina. I zbog toga podržavamo Crnu Goru i njenu težnju da se priključuje Evropskoj uniji, ali iako mi nismo članica NATO-a, to je zbog naše neutralnosti koja je zasnovana na nekim drugim razlozima, podržavamo crnogorsku težnju da postane članica NATO-a.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu u toku premijerskog sata, ustvrdio da se u istrazi o švercu cigareta u susjednoj Italiji nije pozivao na imunitet i najavio da će pokrenuti postupak protiv italijanskog tužioca Giuseppe Scelzia.
Ne da nema poziva na imunitet, nego mi ne pada na pamet nigdje se pozove na imunitet. Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage. To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Pravnici kažu da je riječ o krajnje neuobičajenoj nakani. Advokat Radomir Prelević.
Ja sam u ovoj 40-godišnjoj moje karijeri prvi put čuo za takvu mogućnost.
A posljednja vijest na ovu temu glasi da je tužilac iz Barija Giuseppe Scelzi, koji je vodio istragu protiv crnogorskog premijera zbog navodne umješanosti u šver cigareta, izjavio danas da Đukanoviću može biti suđeno u posebnoj proceduri kada ostane bez imuniteta. Scelzi za Podgorički dan nije želio da komentariše najavu da će Đukanović njega predati sudu. A kontroverzni biznismen Ratko Knežević, nekad bliski saradnik Mila Đukanovića, nakon štampe i tužilaštva Hrvatske i Srbije, u intervju televiziji Vijesti ponovio je mnogobrojne teške optužbe na račun crnogorskog premijera.
Dakle, bez njegove dozvole nikakav se posao na području cigareta nije mogao uraditi. Kada sam ja počeo javno da govorim o samostalnom Crnoj Gori, Đukanović je bio Miloševićevac sa dna kaca. Ja mislim da je to ubistvo gospodina Stojčića, da je to na neki način bilo nešto što je bilo okidač u životu gospodina Đukanovića. Da je od tog trenutka on nažalost postao igračkom u raljama te mafije.
Milo Đukanović je žestoko uzvratio.
Nisam pročitao ni jednu novu okolnost i nisam pročitao naravno ni jedan ni stari ni novi dokaz za ono što se priča. Komentari da su to, da budem vrlo otvoren, budalasta trućanja balkanskih nesrećnika koji su tako pronašli način u datom trenutku da privuku svjetla javnosti prema svojim bezvrijednim ličnostima. Dugo sam mislio da
su me gospoda Knežević i njegovo društvo zamijenili s nekim. Ja mislim da je ovdje zaista posrijedi, da kažem, ozbiljna zabluda u osnovi marginalnih, bezvrijednih, nedokazanih ljudi, tipičnih nesrećnih Balkanaca koji misle da bi na ovakav način mogli sebi dati veću važnost nego što je imaju. U osnovi ne shvataju da su zapravo samo igračke, da su samo potrošna roba.
Nakon svega, profesor Svetozar Jovićević je zaključio.
Jedini osjećaj koji svega ovoga sličen je osjećaj jedne mučene. I jednu riječ više ni manje od toga neću reći. A ono što međutim jeste bitno i što kao pouka može izvući iz svega ovoga, jeste da ako organi vlast, institucije vlast, blagovremeno ne otkriju pravu istinu o nečemu i saopšte, koliko god ona mogla biti neprijatna bilo kome. Ako to ne učine na vrijeme i u cjelini, onda je otvoren širok prostor za mešetaranje razne vrste i za zloupotrebe tih afera različite vrste. I jedini pravi odgovor na to jeste zapravo otkrivanje prave istine.
Slijedi subotnji intervju Utisak sedmice u kojoj je tema Crna Gora i NATO integracija, sagovornik član predsjedništva Socijaldemokratske partije Borislav Banović. Gospodine Banoviću, sedmicu za nama obilježile su različite informacije oko toga kakve su šanse Crne Gore da na decembarskom samitu NATO-a bude primljena u akcioni plan za članstvo MAP-u. No, da ostavimo to sad po strani, vidjet ćemo šta će na kraju biti. Također je zanimljivo da su ove sedmice objavljeni i podaci CEDEM-a, istraživanje javnog mijenja koje kazuje da je samo 30% građana za učlanjenje Crne Gore u NATO. I dalje samo 30%. Da li vas kao člana vladajuće koalicije to zabrinjava?
Pa ne bih rekao da je to stvar za neku preveliku brigu, ali jeste stvar za dalju analizu i za pojačani napor da građanima što više približimo i što bolje približimo informacije i argumente i stvarne činjenice koje će ih ubijediti da je sam proces integracija kroz partnerstvo za mir, a kasnije i samo članstvo u NATO mnogo bolje i mnogo korisnije za našu ukupnu stabilnost, za bezbjednost zemlje, za odnose sa drugim zemljama u okruženju. I mislim da taj proces dosta sporo traje, još ne mogu da nađem dovoljno dobrih razloga za sebe kada analiziram takvu situaciju, ali čini mi se opet s druge strane da to nije nešto ni posebno čudno. Da, mislim da sad uzmemo i zemlje koje su odavno članice NATO i koje su tamo jaki i uvaženi članovi, da bi u tim zemljama moglo da se pokazuje da javno mnijenje se koleba, da pitanje sada gdje bi bila većina. Dakle, hoću da kažem da sam stav javnog mnijenja jeste važan, ali po meni nije presudan kada se donose pa i ovakve odluke.
Ovome što ste rekli, vratit ćemo se kasnije, samo bih se vratila na onaj početak kad ste rekli da građanima nije još uvijek u potpunosti jasno koje su prednosti učlanjenja u NATO. Međutim, već duže vremena se vode kampanje, kako zvanična državna, tako i nevladinih organizacija. Zašto su neuspješne?
Pa znate što, kampanja je jedna stvar, a nasljeđe u informacijama i nasljeđe u stavu dosta čvrsto i dosta konzervirano je druga. Ja bih se vratio, ako dozvolite, na kratko na to nasljeđe. Dakle, bivša SFRJ i Crna Gora je bila nesvrstana zemlja, dakle u okviru takvog političkog okvira, tako da još uvijek postoji generacija, dakle u Crnoj Gori, koja doživljava NATO savez iz tog perioda od 30 godina, dakle kao jedan vojni blok koji su suprotstavljeni nekom drugom, a mi eto treba da budemo dalje nesvrstani. S druge strane imamo situaciju da jedan dobar dio stanovništva ima posebno negativan odnos zbog odnosa koje je SRJ imala sa NATO, dakle, odnosno krajem 90. godina, kada su bombardovanje i svi ti sukobi politički i ostali koje građani doživljavaju kao NATO kao neprijatelje iz tog vremena, dakle, i to ostavlja traga i zato je takva situacija. Mene je najvažnije u ovoj prilici, čini mi se, da te kampanje koje se vode više približe NATO onim građanima koji su od početka 90. godina za integracije, koji su od početka 90. godina za približavanje Crne Gore zapadnoevropskim zemljama i zapadnoevropskim vrijednostima, ako tako mogu da kažem. Dakle, u tom krugu ljudi i stanovnika izgleda postoji još jedan dio do kog nisu dobili ti argumenti značaja i koristi koje Crna Gora ima od učlanjenja u NATO. S druge strane, moramo biti otvoreni i jasni, dakle, to učlanjenje nosi i određene rizike ako se ide u neke misije koje su opasne, a vidimo da takvih ima, nosi i određene troškove, nosi i određene napore i moguće da je jedan dio građana, uostalom i ja sam među takvima, da sam malo opreza, moramo gledati na te stvari, ali definitivno po meni je mnogo više argumenata koji ukazuju da je za nas Crnu Goru, posebno kao malu zemlju u ovakvom okruženju, mnogo, mnogo, mnogo korisnije da što prije budemo u NATO savezu.
Sada se vratimo na ono, rekli ste da podrška građana nije presudna. Znači li to da u vladajućoj koaliciji i dalje ne razmišljaju o mogućnosti da se u konačnom o članstvu NATO odluči na referendum?
Kao političar ne bih baš volio da mi uzmu zdravo za gotovo tu izjavu da podrška javnosti nije presudna. Šalim se, ali definitivno mislim da u političkom sistemu u kojem je referendum vrlo rijetka kategorija kakav je naš, dakle, u ustavnom sistemu Ustav je predvidio na jedno ili dva mjesta propisivanje referenduma i to jedno ili dva mjesta se ne odnose na integracije. Dakle, ni na integracije u NATO, ni na integraciju u Europsku uniju, koje podrazumijevaju odricanje od dijela suvereniteta zemlje. Dakle, integracije i u NATO, kao što znamo, ne podrazumijevaju to. Crna Gora ostaje suveren vladar po svim pitanjima u NATO i po svim odlukama NATO, da li će ih prihvatiti ili ne, da li će glasati za njih ili ne, da li će učestvovati u misijama ili ne. Dakle, kad već nije Ustavom predviđena takva situacija, Ustav smo donijeli, kao što vaši slušalci pretpostavljam znaju, nedavno, prije par godina, imali smo aktualnu priču o NATO i Europskoj uniji, onda ne vidim te političke vanustavne razloge da je referendum obavezan. Mislim da je Skupština kao predstavnički dom sasvim kompetentna, legalna, definitivna, legitimna, i mislim u punoj mjeri da donese takve odluke i jednu i drugu i neku treću sličnog tipa. Moguće je da bi neka većina, a to je već stvar političkog dogovora, koja bi se takva odluka donosila trebala da bude veća nego što su propisane Ustavom i ja bih se tu mogao složiti da postoji prostor za dogovor i pregovor sa predstavnicima ovih građana koji se protive ulasku u NATO, da većina koja se odluka donosi bude više od proste, da bude neka kvalifikovana dvotrećinska, tročetvrtinska ili kako bi se već dogovorili, ali ponavljam, takva odluka u Skupštini Crne Gore zadovoljava sve kriterijume i principe legitimnosti.
Ali u konačnom, da li će vas zabrinjavati činjenica da će država ući u jednu međunarodnu vojno-političku asocijaciju za koju nema većinsku podršku građana?
Slušajte, mi nemamo odluku u koaliciji, u vladinoj koaliciji, o načinu na koji će se to raditi. Zabrinjavati svakako da hoće, posebno ukoliko ta podrška ne bude veća u narednom periodu. Ja očekujem da će ona biti i mislim da se polako ipak daje uspjeha. Nije ta kampanja toliko snažna ni nije toliko dugo trajala. A mislim da se ni samom kampanjom kao takvom ove stvari ne rešavaju, niti se građani ubjeđuju i mijenjaju svoje mišljenje. Mislim da će jedan period života u blizini, tako da kažemo, u blizini NATO saveza, života unutar NATO saveza, buduće ove učešće u misijama, definitivno jesu to. Dakle, ako one pokažu da nema potrebe za toliko straha kod građana od NATO integracija, mislim da će i nadam se da će pokazati narednih nekoliko godina, onda će se i to raspoloženje u tom realnom životu, dakle od tih realnih životnih posljedica promijeniti, a ne od indoktrinacije koja dolazi od partija ili marketinških agencija.
Bio je to sagovornik u rubrici Utisak sedmice Boris Obanović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Proteklih je 7 dana dnevnik za Radio Slobodna Evropa pisala Olivera Zekić, novinarka iz Beograda.
Subota, 24. oktobar. Tmuran dan, sedimo u kafiću, prelistavamo novine. Prilazi nam prodavac knjiga, stavlja na 101 podebelu i kaže: biografija generala Mladića. Prelistava je pred nama. Ivan upitno: ovo je biografija bez kraja? Nadovezujem se: ili je kraj blizu pa ste rešili da se obogatite? Prodavac menja izraz lica, intonaciju, besno uzima knjigu sa stola i žurno odlazeći viče: kraj je blizu, ali zapadu, zapadu je kraj. Drugi dnevnik RTS-a. Prva vest direktno optužuje premijera Crne Gore Mila Đukanovića da je ubio hrvatskog novinara Ivu Pukanića. Javni servis je naime preneo izjavu najblaže rečeno osobe sumnjivog kredibiliteta Ratka Kneževića date Hrvatskoj radioteleviziji, u kojoj ovaj upire na Đukanovića i Stanka Subotića da su naručili i organizovali ubistvo. Pitam se u čemu je problem Srbije sa Crnom Gorom i zašto niko od Crnogoraca ne reaguje na ovu brutalnu kampanju u kojoj je njihov premijer švercer duvana i kriminalac, a koje su u srbijanskim kontrolisanim medijima sprovodi već mjesecima. Nedelja, 25. oktobar. Peti dan od posete ruskog predsjednika Medvedeva, rusofilija je uminula. U jednom beogradskom dnevnom listu ponovo se bave otkopavanjem Draže Mihajlovića, a u drugom, po prvi put posle sveobuhvatne rusomanije, kolumna koja se kritički osvrće na scenografiju priređenu Dmitriju Čast. Vozimo se Brankovim mostom, čije su bandere do danas bile okićene ruskim zastavicama. Zamenjene su turskim, jer nam sutra dolazi turski predsjednik. Da li će nam Turska, u skladu sa našom šizofrenom diplomatijom, postati šesti stup spoljne politike? Stubova mnogo, a temelja nigde. Srbija danas, čardak ni na nebu ni na zemlji. Ponedeljak, 26. oktobar. Turski predsjednik Abdullah Gül je stigao, što se osjeća na svakom koraku. Naime, prilikom svake posjete stranih državnika, saobraćaj u Beogradu kolabira. Doduše, nema policijskih kordona i zabrane kretanja kao za Medvedeva, ali kolaps je svejedno. Od kuće do centra grada putujem kolima cijelih 65 minuta. Inače mi treba oko 10. Popodne, skandal. Poslanici i opozicije nisu dozvolili da se turski predsjednik obrati parlamentu. Kažu, ne može, jer je Turska među prvima priznala nezavisno Kosovo, a i ne može se ista pažnja posvećivati turskom i ruskom predsjedniku. Ruski je 7 dana ranije punom sastavu Narodne skupštine očitao lekciju iz antifašizma. Utorak, 27. oktobar. Ratna zločinka Biljana Plavšić puštena je na slobodu iz švedskog zatvora i vladinim avionom doletala na beogradski aerodrom gde je imala VIP tretman. Dočekao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji kaže da ne voli Bosnu i Hercegovinu. Srpska vlada ćuti. Ministarka financija je ustvrdila da ne zna kako se u srpskom budžetu troši 130 milijardi dinara ili oko 1,5 milijarde evra, što je otprilike jednako sumi budžetskog deficita. Kaže, ne vidi se gde idu te pare, a to je uglavnom novac od raznih donacija. Dodala je i to da to što se ne vidi ne znači automatski da se neodgovorno troši. Ostatak srpske vlade opet ćuti. Policija privela Raju Rodića, vlasnika dnevnih novina Kurir i Glas javnosti. Pretpostavlja se zbog utaje 203 miliona dinara poreza. Okej, ali znali su da je tome sklon već 7-8 godina. Dugo su skupljali dokaze? Ne, nego im je sada zaista zasmetao, a oni kao i svaka totalitarna vlast krenuli su da vaspitavaju neposlušne medije. Sreda, 28. oktobar. Odlazim na konferenciju za štampu uredništva Kurira i Glasa javnosti povodom hapšenja vlasnika. Ne zato što sam ljubiteljka tabloida, naprotiv, već iz čistog principa. Saznajem da je policija uhapsila Slavoljuba Kačarevića, glavnog urednika Glasa javnosti od 1999. do 2004. godine. To je već iživljavanje. Urednici i novinari nikako ne mogu odlučivati o financijama u medijima. Gledam predsjednika Borisa Tadića na RTS-u. Naravno, kao i uvek, rečeno mu je šta će biti pitan. Inače, obožavam da tumačim njegove rogobatne demagoške konstrukcije i pogađam šta je pisac hteo da kaže. Sve što ga sada razumem je da je pohvalno što nam je spoljna politika naslonjena na politiku Josipa Broza. Srpski predsjednik opasno pokušava da bude Tito. četvrtak 29. oktobar. Mediji javljaju da naši ekonomski eksperti u Moskvi nisu tokom prvog dana pregovora sa Rusima usaglasili uslove za dobijanje milijardi dolara kredita. O tim parama nam trube već mesecima. Medvedev je predstavljen kao čovek koji je spasio Srbiju od bankrotstva. I šta je sad? Tadić je inače juče rekao i da je normalno da se prvo zemlje politički dogovaraju da prihvataju kredit, pa tek onda stručnjaci dogovaraju uslove kredita. Nisam ekonomista, ali mi zdravorazumski nešto u celoj toj papazijani neštima. Petak, 30. oktobar. Novi talas svinjskog gripa u Srbiji. Obolelo desetak osnovaca. Ministarstvo prosvete saopštava da još neće zatvarati škole. Novine pune katastrofičnih priča o pandemiji, televizije prave desetominutne prilege od kojih proizilazi da ćemo maltene svi pomreti. Od gripa? Ne verujem da je H1N1 ništa preterano opasniji od sezonskih gripova, ali verujem da neko namerno širi paniku. Slično ono je iz leta 99. kada su na sadržane televizije više puta dnevno upozoravali da je 11. avgusta totalno pomračenje sunca i da tada ne izlazimo napolje jer možemo da oslepimo ili čak poludimo. Imam povišenu temperaturu, kašljem, kijem i boleme zglobovi, ali nemam H1N1, ne priznajem dijagnoze RTS.
Slušali ste dnevnik koji je pisala beogradska novinarka Olivera Zekić. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Sanja Elezović, direktorica Fonda za otvoreno društvo u Podgorici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima gdje je u prvih 8 mjeseci ove godine otvoreno 1400 novih preduzeća, najmanje onih proizvodnih, a upravo će na evropskom tržištu jednog dana najviše šansi imati oni koji proizvode ekološke domaće proizvode, kao što je med, na primjer, koji u Crnoj Gori ima dugu tradiciju i odličan kvalitet, posebno u cetinskom kraju. Jasna Vukićević bilježi.
Ovo je pčelinjak podno-lovčanskog masiva na imanju porodice Martinović.
Naš pčelinjak se nalazi na pola puta od Cetinja prema Njegušima otprilike, znači mjesto je pretežno planinsko, ekološki, potpuno čisto, zove se Dubovi. To je 7 km otprilike od Cetinja.
Kroz pčelinjak nas vodi Lidija Martinović, koja je porodično nasljeđe upotpunila odabirom svoje profesije.
Moram reći da sam rođena u pčelarskoj porodici. Moj otac je jedan od najstarijih pčelara u Crnoj Gori. Rastući sticala sam i prva znanja i ljubav prema pčelarstvu i proizvodima iz košnice. Kasnije sam hemijski tehnolog, sam po struci, spojila svoju struku, očeo veliko znanje i iskustvo.
Sudeći po mnogim pčelinjacima, podnolovčena tradicija lovčanskog meda očuvana je, no teško je živjeti samo od košnica.
I mislim da ima dosta pčelara na teritoriji Cetinja, a ima i ljudi koji su počeli da pčelare sa prilično velikim brojem košnica, jer su u tome vidjeli biznis, odnosno veliku zaradu sudeći po cijeni tegle meda koja se može naći na tezgama, ali ja bih rekla da mi ne zamjere pčelari, da su to blic pčelari koji počnu isto tako brzo i prestanu. Moj otac pčelare je podijelio na pčelare i medare. Medari bi otprilike se sastali u tu grupu gdje je najvažniji prinos meda, a pčelari su ljudi koji počinju sa velikom ljubavlju i nije na prvom mjestu prinos.
Od hrane koja u narodu važi i za lijek, proizvodi se mnogo toga. Od preparata apiterapije do onih kozmetičkih. Multivitamin iz Martinović košnice dobio je i zlato na ovogodišnjem sajmu u Novom Sadu. No kako se izboriti za plasman na tržištu što preplavljenom sumnjivim proizvodima koji se kao ljekoviti reklamiraju bez pokrića?
Vi ne možete biti prisutni ni na jednom sajmu ili manifestaciji širom Crne Gore da nemate uslovno rečeno papira i da ne možemo ga nazvati certifikatom, jer to kod nas još uvijek nije potpuno, ali da nemate da vam je med ispravan, da se može koristiti u ljudskoj ishrani. Mislim da ste na tom putu dosta uradilo, a Boga mi treba i još.
Kako možemo procijeniti kvalitet meda, onako od oka?
Svaki med mora da ima svoj miris, ukus i kako mi kažemo mora da veze, znači da ima neprekidnu nit kad vi podignete kašiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo, Giuseppe Scelzi poručio da Đukanoviću može da se sudi kad bude bez imuniteta. U Srbiji jutro su uhapšeno više od 500 narkodilera. Abdullahov bojkot izbora ne utiče na legitimnost afganistanskih izbora, kaže Hillary Clinton, koja u Abu Dhabiju razgovara sa Abbasom o bliskoistočnom mirovnom procesu. U novom tajfunu na Filipinima poginulo 7 ljudi. Preostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovemo vas da poslušate i našu regionalnu emisiju u 18 sati. Do slušanja.